Sakam, kape, otistim, sun vidzel, tā komitē. Ja nobalso par darba kārtību, kas visiem ir priekšā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sākam ar pirmo jautājumu. Grozījums Jūrmalas pilsētas domas 13. gada 26. septembra lēmumā numur 567 par detālu plānojumu projektu zemes gabalām Zintara prospektā 19A Jūrmalā apstiprināšanu.
Ir saņemts īpašnieku iesniegums, īpašnieku pilnvarotās personas iesniegums ar lūgumu pagarināt šī detālu plānojuma īstenošanas termiņu. Detālu plānojums ir izstrādāts jau salīdzinoši pasen, un iepriekš noslēgtajā, kas bija līgums noslēgts 2017. Gadā, bija noteikts tas kopējais detālu plānojuma īstenošanas termiņš 2023. Gada 31. Decembris. Kā var redzēt no pievienotajiem materiāliem, šobrīd īpašnieki ir saskaņojuši būvprojektu, izņēmuši arī darba veikšanas atļauju un demontējuši vēsturiski bijušās šeit tādas, nu, bijušās kafēnīcas, nu, jau var teikt, paliekas, kas mums bija klasificēts arī kā vidu degradējoši. Šobrīd tik tālu objekts ir sakārtots, taču paši reālie būvdarbi nav uzsākti. Nu, un tas īpašnieku lūgums ir pagarināt šo termiņu līdz 30. Gadam.
Bet es skatījos, ka tas iesniegums tāds ļoti vienkāršs. Nekādi termiņi nav norādīti, nekas.
Jā, nu, jāatzīst, ka tādā iesniegumā tāda detalizēta informācija par to darbu sākšanu.
Detalizēts termiņus, otrkārt arī stāv skaits, tur šausmīgā metrāža, 26 metri, tas ir.
Ir problēmas ar to taču, tāpēc neiek.
Gandrīz 8
man zilais ekrāns.
Jā, tā būvniecības iecere ir izstrādāta pēc 2013. Gadā spēkā bijušiem noteikumiem. Un, jā, pašreizējām plānam tas īsti neatbilst.
Es domāju, ka esam šobrīd šo jautājumu atliksim. Es gribētu redzēt detalizētas termiņas realizācijas par posmiem. Un kaut kāda atbilstība ar jaunajiem apbūves noteikumiem par augstumiem. Līdz ar to pārējām pie nākamā jautājuma. Par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanu krastielā 2007. Nē, es kā komitējas vadītājs noņem jautājumu.
Zemes ierīcības projekts krasta ielā 27 zemes vienībā ir izstrādāts atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajām minimālā zemes vienības platībai. Šeit tiek nodalīts zemes gabals ar pamatāku. Īpašumam ir vairāk īpašnieki un par šādu sadalu viņi savstarpēji ir arī vienojušies. Mums apstiprināt šādu zemes ierīci.
Bet tādēļ jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalam Kalgurciem ielā 57 Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Zemes gabals Kalgurciem ielā 57 atrodas krasta kāpa aizsargjozlā, un tādēļ šī gada martā tika pieņemts lēmums par detālu plānu izstrādes uzsākšanu. Šobrīd īpašnieki ir saņēmuši visus nepieciešamos nosacījumus, izstrādājuši savu redakciju un būtu priekšlikums to nodot publiskai apspriešanai. Zemes gabalā ir paredzēta savrupumā ar būvniecību. Atbilstoši tam, kā Kaugros mums ir noteikts šis samazinātājs kopējais augstums 10 metri.
Un tad, lai cilvēki ir jautājumi deputātiem, ja jautājumi nav, tad balsot, kas pat? Paldies, vienbalsība pieņemts. Nākamais par grozumiem Jūrmalas pilsētas domas 21. gada 27. māja lēmumā numur 239 par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Jūras ielā 31 Jūrmalā. Un jauna darba uzdevuma apstiprināšanai.
Arī šis zemes gabals atrodas krasta kāpa aizsargjozlā. Arī šim zemes gabalam pirms jaunas būvniecības obligāti ir detālu plānojuma izstrāde. 21. gada 27. maijā par to jau tika pieņemts lēmums. Taču īpašnieki šo te izstrādi neuzsāka divu gadu laikā, kā ir noteikts darba uzdevumā, un arī šī termiņa laikā nepalūdz šo termiņu pagarināt. Ja tas būtu izdarīts šo divu gadu laikā, tad atbilstoši nolikumam pilsētu plānošanas pārvaldē būtu tiesības pagarināt šādu darbu uzdevumu. Bet tā kā viņa termiņš jau ir noticējis, tad šobrīd ir sagatavots lēmums par jaunu darbu uzdevumu apstiprināšanu. Plānojums šeit nav šobrīd mainījies, bet nu, darba uzdevums būs jauns, un mēs sazināsimies ar institūcijām, vai viņas vēlēsies izsniegt jaunus nosacījumus, vai paliks spēkā iepriekšēji.
Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, balsojumi kas par? Paldies, pieņems, iebalstīgi. Nākamais par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Taušu sosejā 64 Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.
Zemes gabals Talsu šosejā 64 atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas publiskās apbūves teritorijā. Kā viena no izmantošanas veidiem atbilstoši vispārīgajiem apbūves noteikumiem, publiskās apbūves teritorijā varētu būt arī automazgātavu. Taču Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā mums šī te atļautā izmantošana ir ļoti ierobežota. Nu, ņemot vērā to vēsturisko situāciju, ka šāda te izmantošana bija diezgan vidi piesārņojoša un nu, arī tie risinājumi bija tādi, nu, pirms laika vēl diezgan vidē nedraudzīgi. Šobrīd risinājumi tomēr jau tehniski arī ir mainījušies, arī jaunajā teritorijas plānojumā vietās, kur cilvēki paši mums palūdz, mēs šādu atļauto izmantošanu esam papildinājuši. Nu, šie īpašnieki to teritorijas plānojumu ietveros neizdarīja, tādēļ šobrīd nu, tas vienīgais ceļš viņiem ir uzsākt lokālu plānu. Ņemot vērā tieši to rajonu, ka Kauguru iedzīvotājiem tiešām nu, dzīvojot daudz stāv daudz dzīvokļu mājās, šāds pakalpojums varētu būt ļoti nepieciešams. Būtu priekšlikums atbalstīt lokālu plānu izstrādes uzsākšanu, nu, pat arī redzēsim, ko par to teiks sabiedrība.
Nu, godīgi sakot, pašreizējā, kas tur ir tā viena mazgāta, tur vienmēr ir ļoti liels rindas.
Nu,
jūs populāri laikam.
Nē, nu, tā kā es informēju īpašnieks par tiem zemes gabaliem, kur tie īpašnieki paši bija palūguši šādu papildus izmantošanu, ir piešķirti, ja, tad viņi tomēr palika domīgi, vai tā konkurence nebūs pa lielu Kauguros, jā, bet nu, tas ir viņa tāds
izvērējums. Bet par vien jautājumu? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamos divus ir saicināti apvienot, jo tas ir par lokālu plānojumu zemes gabalām Vikinga ielā 3 apstiprināšanu un lokālu plānojumu zemes gabalām Vikinga ielā 3 grafiskās daļas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu. Jā, bet tādi saistīti.
Jā, tā kā lokālu plānu vēl joprojām, nu, tā ir administratīva apstiprina ar saistošajiem noteikumiem, nevis vairs kā detālu plānu tikai ar lēmumu, taču šeit ir vispirms lēmums par to, ka lokālu plānu redakcija ir pieņemama kā gala redakcija un saistošie noteikumi par lokālu plānojumu apstiprināšanu. Šā lokālu plānu ietveros tika izstrādāta risinājuma, paredzot daudz stāvu daudz dzīvokļu, ēkas būvniecības iespējas Vikinga ielā 3, kas ir atbilstoši gan mūsu attīstības stratēģijai, arī vēsturiski šajā zemes gabalā jau ir bijusi šī daudzstāvu apbūve. Apspriešanas ietvaros no institūcijām negatīva atzinuma netika saņemta, vai arī bija tikai nepieciešama tehniski precizējumi. Būtiskākie tādi iebildumi bija no Lielupes aizsardzības biedrības un Jūrmalas aizsardzības biedrības, taču uz tiem visiem arī ņem pārskatā, kā var redzēt, nu, izstrādātāji ir devuši savus pretargumentus, norādot, ka nu, nekas nav pārkāpts. Arī tā apbūve ir rēķinājusies ar blakus esošām ēkām, to augstuma izvietojums tuvāk dzīvojamai ir nedaudz zemāks. Nu, protams, var teikt, ka tas varbūt nav Jūrmalā tas raksturīgākais, bet saku vēlreiz, šis ir tas zemes gabals, kur jau bija šī te zinātņu akadēmijas augstceltne, tas nav Jaunzemes gabals, kurā ietot daudz stāvu apbūvi.
Tādēļ būs
priekšlikums
apsrīdēs
ministrijā, un tad ministrija viņu vērtēs, un pēc tam, nu, ja kas var apsrīdēt arī satversmes tiesā.
Paldies jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais par lokālu plānojumu zemes gabalām Dubulu prospektā 101 Jūrmalā nodošana publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.
Arī šeit ir izstrādāts lokālu plānojums ar mērķi ieviest šo te jauno, nu ne jauno, bet papildus izmantošanu daudz tādu daudzdzīvokļu māju apbūvi. Arī šeit ļoti līdzīgi tas ir bijušais Liesmas pansionāts, kur arī visas līdzinējās ieceras par viesnīcas apdzīvināšanu tomēr ir beigušās ar neko. Šobrīd jaunie īpašnieki ir saskaņojuši ēkas jau vienkāršoto atjaunošanu, lai novērstu, ka šī fasāde kaut kādā brīdī kļūst bīstama, bet viņa tīri konstruktīva ir tāda, ka ir šis ēkas pamatkartes un fasāde ir tikai piekarinātā. Viņi šobrīd maina uz jaunu šādu, ir paredzējuši mainīt uz jaunu šādu fasādi, nesošos elementus visus saglabājot, tātad nu, ēkas pamata apjoms nemainās itin nemaz, mainās tikai šie te funkcionālie un materiālu ārējo risinājumi, kas ir pilni. Priekšlikums būtu nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ne jau tālāk tad gan saņemt no atzinumus no institūcijām, gan veikt sabiedrisko.
Bet viņi atbildīgi, mums ir problēmas, ka mobīlie nestrādā tur. Varbūt var lūgt, lai viņa antenu mobīlajiem saglabātu tomēr, ka mobīlie sakara tur strādā.
Labi, nosūtīsim viņiem vēstuli par...
Kā saka, mēs jau tādu nelielu apspriešanu jau tad beidzam. Deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad nodosim apspriešanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvoju mājai Kārmēlā 30 jūrmālā funkcionāla nepieciešamo zemes galvu.
Labdien. Tātad atbilstoši piespiedu dalītāju īpašumu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumam, pašvaldībai ir jānosaka funkcionāli nepieciešamais zemes gabals pie dzīvojamās ēkas un arī zemes gabalam jānosaka lietošanas mērķis. Un šajā gadījumā tātad ir saņemts dzīvojamās mājas KPLA 30 dzīvokļu īpašnieku iesniegums, tātad ar lūgumu noteikt šo funkcionālu nepieciešamo zemes gabalu, kuru viņi tad attiecīgi varētu arī izpirkt. Tātad uz šī zemes gabala atrodas dzīvojamā māja, kas ir sadalīta četros dzīvokļu īpašumos. Zemes gabals ir saistīts, dzīvojamā māja ir saistīta ar zemes gabalu, kas pieder privāta personai un arī šai pašai privāta personai uz šī zemes gabala arī ir dzīvojamā ēka. Tātad attiecīgi funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, kurš tiktu noteikts pie šīs četru dzīvokļu dzīvojamās mājas, būtu 1288 kvadrātmetri, kas arī iepriekš ir bijis nu, noteikts kā izmantojamā zemes gabala daļa ar tiesas spriedumu. Un līdz ar to šī gada 23. novembrī arī komisija, tātad dzīvojamā māja funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanas komisija pieņēma lēmumu, tātad šo zemes gabalu noteikt šādā pašā apjomā šie 1288 kvadrātmetri un lietošanas mērķi individuālo dzīvojamā māja apbūvē. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sektoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par dzīvojumai mājai Rūdolfa Māmaņa ielā 13 korpus 2 jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.
Jā, tika saņemts pašvaldībai iesniegums no dzīvojamās mājas dzīvojamo māju īpašniekiem. Tātad uz zemes gabalu atrodas divas dzīvojamās ēkas, savukārt zeme pieder citai privātai personai. Tātad pie šīs konkrētās mājas korpus 2 piesaistāmā platība būtu nosakām 1113 kvadrātmetru platībā, kā iepriekšēji arī bijusi vienošanās starp zemes gabala īpašnieku un ēkas īpašnieku noslēdzot zemes nomas līgumu. Līdz ar to saglabājam šo pašu platību un lietošanas mērķi nosakam individuālu dzīvojamo mājā būtu.
Jautājums. Jautājumu nākotas balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par dzīvojumai mājai aiztupas ielā 12 korpus 1 jūrmā funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.
Tātad saņemts dzīvojumās mājas aiztupas ielā 12 korpus 1 dzīvokļu īpašnieku iesniegums, tātad lūguma noteikti šo funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu. Minētā dzīvojumā ēka ir sadalīta 5 dzīvokļu īpašumos, un šī ēka ir saistīta tātad ar zemes gabalu aizputis 12, uz kura atrodas arī zemes gabala īpašniekam piederoša ēka. Pie šīs ēkas korpus 1 ir jau iepriekš bijusi piesaistīta zemes gabala daļa 536 kvadrātmetru platībā, kas ir noteikta ar tiesas spriedumu, un līdz ar to tātad saglabājam šo pašu platību un lietošanas mērķi nosakām individuālo dzīvojumā mājā būvu. Ui, atvainojos, viens stāv un divi stāv daudz dzīvāktu mājā būvu.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Cikot, ka laimam projekti, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pēdējais jautājums par zemes gabala daļas iegādi Tallinas ielā 28 jūrmalā.
Jā, tātad zemes gabals Tallinas ielā 28 ir privāta personai piederuši ar kopējo platību 3114 kvadrātmetri. Uz šī paša zemes gabala atrodas pašvaldībai piederošā lietus ūdens pārsūknēšanas stacija. Tātad šīs ēkas uzturēšanai pašvaldība no privāta personas nomā zemes gabala daļu. Tātad nomas līgums šobrīd ir beidzies, tā termiņš bija 26. novembris, bet īpašnieks katru gadu šo līgumu pagaina par vienu gadu tikai. Un līgumā noteiktā nomas maksa ir 50 eiro gadā. Tātad zemes īpašnieks ir arī iesniegts iesniegumu par to, ka viņš vēlās šo zemes gabalu pārdot pašvaldībai par viņa noteikto cenu 70 tūkstoši eiro. Tā pašvaldībā tātad sertificētām vērtētājām deva darbu uzdevumu noteikt šī minētā zemes gabala tirgus vērtību un tātad sabiedrība Vindeks noteica, ka visa zemes gabala vērtība uz šo brīdi ir 24 800. Tātad viņa privāta personas noteiktā vērtība vairāk kārt pārsniedz tātad faktisko tirgus vērtību. Un tātad mūsu priekšlikums būtu atbalstīt šādu priekšlikumu, kā zemes gabala īpašniekam tiek piedāvāts iegādāties zemes gabala daļa, kas ir nepieciešama lietas ūdens pārsūknēšanas stacijas uzturēšanai par vērtētāju noteikto cenu, un tas būtu tātad par šīs daļas cenu 8151 eiro un 4 centi.
Jautājumu deputātiem. Vai viņš gribēs par tādu cenu?
Tāpēc mēs viņam piedāvāsim. Un ja viņš piekritīs, tad attiecīgi mēs jau nākamais solis būs, ka gatavosim domas lēmumu.
Kāds ķēršļi ir nomāšanai 50 eiro gadā?
Ķēršļu nav. Mums kā pašvaldībai ķēršļu nav. Mēs varam arī
turpināt mums. Mūsu īpašumus jau piemēram pa 50 eiro gadā nomāt, tas ir diezgan,
Vairāk kā 100 gadu. Mēs varam turpināt nomāt.
Jā, bet kāds ieguvums, ja mēs nopirksim viņu?
Ieguvums, vienīgais tas, ka tas būs vienots nekustamais īpašums, kas piederēs pašvaldībai. Bet pirms tam ir jāveic vēl zemes gabala sadala.
Nē, nu tas ieguvums būtisks varētu būt tad, ja mums vajag šo te ēku rekonstruēt, jā. Un tā ir tiešām Kaugaros lielākā lietas ūdens pārsūknēšanas stacija, tad, protams, šī saskaņošana ar zemes īpašnieku kādā brīdī var kļūt būtiska, jā, un ja mēs ar viņu neesam tā kā uz vienošanās ceļa, bet katrs ar savu viedokli, tad vienkārši jebkur šī ēks rekonstrukcija un pašu tīklu rekonstrukcija var būt ierobežota.
Var līdz sevišķi tam,
jā? Jā.
Jā, varētu tā būt.
No tāda gadījuma tad jāk.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mums pārsauktu sagatavot to mani projektu. Kas pār? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Ar to arī beidzam darbu.